Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Домашното образование во Австралија станува се попопуларно со околу 45.000 деца регистрирани низ земјава минатата година. Квинсленд доживеа најдраматичен раст од почетокот на пандемијата COVID. Сега државната влада го преиспитува законодавството за да ги вклучи перспективите на растечката заедница за домашно образование. Повеќе од прилогот на Катриона Стюарт за SBS News. Поранешната наставничка во основно училиште Clarissa Valentine никогаш не планирала да ги школува своите 12 годишни близнаци дома.
Over COVID, a lot of things that were habitual and just part of life and what you did changed because we were locked down. And there are a lot of things that I then had never questioned that I started to question. And I am a primary school teacher and I love rules. I love boxes and everything. You know, it's just, you do this and then you do that. And then everything was kind of stripped back.
Но карантинот во Мелбурн и задолжителните вакцини за време на врвот на пандемијата на COVID-19 предизвикаа промена на животниот стил и преселба на Sunshine Coast. Почнувајќи одново, таа одлучи дека е време да создаде намерен живот и дека ова се работите што ќе ги внесе во тој живот.
And I think moving up here, starting again with that mindset, I thought, okay, now's the time to let's create an intentional life, and these are the things that I'm going to put in that life. Nothing is perfect, and the education system is not perfect, but I think taking yourself out of it allows you to step back a little bit. Doing that caused me to see that it wasn't ideal, and that I could do it differently.
Clarissa е меѓу илјадници семејства низ целава земја кои преминаа на домашно образование од почетокот на пандемијата. Околу 45.000 деца се регистрираа за домашно образование во Австралија. Но Квинсленд особено забележа најголем пораст на бројот, тренд што продолжи години по укинувањето на карантините на пандемијата. Одделот за образование на Квинсленд известува за зголемување од 163% на домашното образование од 2020 до 2024 година, со што најново ажурираниот број на ученици кои учат дома во Квинсленд достигна повеќе од 11.000. Доктор Ребека Инглиш, виш предавач по образование на Технолошкиот универзитет во Квинсленд, вели дека причините за драматичниот пораст на Квинсленд се нејасни, но дека Квинсленд има долга историја на доста нестабилен однос со државното образование. Истражувањата покажуваат дека родителите сметаат дека училиштето не е соодветна средина за таа млада личност. И кога ќе се погледне Брисбен и областа Sunshine Coast, и ќе ги погледнете другите елементи на можеби несогласување со повисоките стапки на невакцинација во Брисбен и Sunshine Coast, можеби тоа е во корелација со тоа, прашува Ребека Инглиш.
I'm not really sure why it's Queensland, but Queensland has a long history of quite a fractious relationship with state schooling. The parents feel that the school is not the appropriate environment for that young person. I think when you look at the Brisbane area and the Sunshine Coast area and you look at other elements of maybe going along with mainstream, higher rates of non-vaccination in around Brisbane and the Sunshine Coast, so maybe it's correlated with that.
Но многу родители, како Clarissa, со седиште во Sunshine Coast, велат дека родителите се охрабрени да го направат преминот, благодарение на енергичната заедница за домашно образование. Откако заедницата ќе почне малку да расте, тогаш другите луѓе добиваат поголема самодоверба да и се приклучат на таа заедница. Ако сте били на домашно образование и не познавате многу луѓе од заедницата, тоа може да биде изолирачко, особено тешко за родителот и за децата, вели Clarissa.
Once the community starts to grow a little, then other people get more confidence to join that community. If you were at home homeschooling and you didn't really know anyone, it can be really isolating, and I think that would be really hard for the parent and for the children. But if you've got other groups of people that are homeschooling, there are park catch-ups. There are so many things on the Sunshine Coast in particular that you could participate in, that you could be busy like all day, every day. And I think that brings confidence.
Нешто што родителите го сметаат за корисно кога изборот за домашно образование е обично непланиран. Доктор Инглиш вели дека околу 85% од учениците кои учат дома се оние кои одбиваат училиште или кои сметаат дека редовното образование не функционира за нивното дете, додека другите 15% се против образованието во училиште врз основа на идеолошки принципи. Доктор Инглиш смета дека има силна корелација помеѓу изборот на домашното образование и неможноста или одбивањето на училиште во Австралија и препорачува да се разгледа за да се задоволат потребите на невроразновидните деца во училниците.
So there's often a strong correlation between the choice of homeschooling and school cut or school refusal in Australia, and I think that's something that we really need to look at, how we can better meet the needs of particularly neurodiverse young people in our classrooms.
По една година обиди за редовно образование, жителите на Sunshine Coast, Даника и Джол, се одлучија за домашно образование на нивниот 8-годишен син Бен пред 2 години, откако неговото одбивање на училиште и анкциозност достигнаа пресвртна точка. Тој едноставно не се чувствуваше безбедно и сигурно ментално.
He was 4 turning 5 the year that he started prep, and for him to come home in tears saying school's not for me, just him being able to communicate and articulate that was quite overwhelming for us as parents. We thought, you know, what's happening in the school grounds that's making him feel this way? But there was no particular incidents. He just didn't feel safe and secure mentally. And he just was this little 5-year-old boy whose heart had been broken, spark had been put out. And it was not the school's fault. It was just the sheer volume of everything on such a little human being.
Во Квинсленд, родителите кои предаваат дома не мора да се придржуваат до австралиската наставна програма. Предходната државна влада се обиде да ја спроведе, предизвикувајќи кампања против овој потег. Кампањата, наречена Free to Homeschool, собра повеќе од 21.000 подписи и повеќе од 2.000 поднесоци против обидите на поранешната влада на Квинсленд да ја спроведе австралиската наставна програма врз учениците кои учат дома. Патриша Фицджералд, која живее во Брисбен и е раководител на кампањата, вели слободата што ја имаме сега е во голема мера причината зошто избираме домашно образование.
So the freedom that we have now is a lot of why we choose homeschooling. So if we're going to take that away, our children may as well be in school. We put up a campaign to make sure that the government heard what we needed and understood us. So a lot of it was around educating them, so that we could show that that level of restriction on us was not going to help educate our children.
Сегашната влада на Квинсленд поднесе нов закон во март 2025 година, кој се уште е во фаза на разгледување и со кој се одстранети сите реформи за домашно образование на кои се спротивставуваат засегнатите странки. Министерот за образование на Квинсленд, Джон Пол Лангбрук, за SBS изјави дека е право на родителот да го избере видот на образование што одговара на неговото семејство, но безбедноста секогаш мора да биде приоритет, додавајќи дека владата работи на спроведување на сите прифатени препораки од независен преглед на домашното образование. Посебен преглед од 2024 година од Комисијата за семејство и деца на Квинсленд исто така повика на подобра размена на информации меѓу владините одели за да се обезбеди безбедноста на децата. Во случаен примерок од 500 ученици кои учат дома, се покажа дека 35 деца живеат во домашна средина со висок ризик помеѓу август 2021 и август 2023 година. Комесарот Лук Твајфорд вели дека треба да има поголема видливост на децата регистрирани во системот за домашно образование. Тој вели прегледот беше многу внимателен и се обиде да не сугерира дека родителите кои учат дома се изложени на ризик. Она што најмногу ги загрижува е тоа што системот за регистрација во домашното образование не секогаш ги открива факторите на ризик што ги идентификуваат другите владени оддели, вели Твајфорд.
Our review was very careful to try and not suggest that it is homeschooling parents that are a risk. That's absolutely not the case. What we are mostly concerned about is that the registration system in homeschooling isn't always picking up risk factors that other government departments are identifying.
Експертите нагласуваат дека потребите на детето секогаш мора да бидат на прво место и дека треба да има одговорност кон таа млада личност. Што значи дека ако тие сакаат да се вратат на училиште или да пробаат да одат на училиште, тогаш треба да се разгледаат причините зошто таа млада личност вели дека би сакала да оди на училиште.
And we need to be responsive to that young person as well. So if they say mum, dad, I really want to go back to school, or I really want to try school, then maybe we need to really look at the reasons for that young person saying they'd like to go to school.
Додека продолжиме да ја признаваме важноста на алтернативното учење за деца како Бен.
Like normal school, I made it up to grade one, and it was a bit hard for me. Like some of the questions were a bit hard for me, but with homeschooling, you get solved so many things at your own pace. Like I'm able to solve some pretty complex math questions now, and I took my time.
Тоа е избор што овие семејства го почитуваат. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.